Populli e ndjek Jezusin, sepse e sheh se ai është bariu i mirë. Kështu tha Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shënë Martës. Papa bëri thirrje të ruhemi nga ata që e kthejnë fenë në moralizëm, që kërkojnë çlirimin politik apo marrëveshje me pushtetin.
Pse Jezusin e ndiqnin shumë njerëz? Kjo është pyetja nga e cila u nis Papa Francesku për të shtjelluar homelin, gjatë së cilës u përqendrua tek populli dhe tek mësimi i Zotit. Jezusin vërejti Papa e ndiqnin turmat, sepse mrekulloheshin nga mësimi i ti. Fjalët e ti u ambushnin në zemrën me mahnitjen nga diçka e mirë dhe e madhe që gjenin. Të tjerët përkundrazi, flisnin, por nuk arrinin tek populli.
Papa numëroi kështu katër grupe njerëzish që flisnin në kohën e Jezusit. Para së gjithash farisejnë, këta tha Francesku, e kthenin kultin e hyjit, fen, në një varg urdhrimesh dhe prej 10 që ishin i bënin më shumë se 300, duke e ngarkuar këtë barr mbi shpatullat e popullit. Në këtë mënyrë fen në hyjin e gjallë e kthenin në kazuistik, e aty gjendeshin edhe kundërshtitë e kazuistikës më të egër.
Ma tu devi, per esempio, compiere il quarto comandamento. Sì.
Por ti duhet për shembull të zbatosh urdhrin e katërt. Po. Duhet të japësh të haja atit tënd të moshuar, në nësa të moshuar. Po. Por ju e dini nuk mundem sepse parat ja kam dhënë tempullit. Ti nuk u jep, e prindrit vdesin nga uria. Kështu kundërshtitë kazuistikës më të egër. Populli i respektonte sepse populli është i respektueshëm. I respektonte, por nuk i dëgjonte. Iknin.
Grupi i tjetër është ai i Saduceinëve. Këta vërejti Papa nuk kishin fe, e kishin humbur fen. Zanatin e tyre fetar e ushtronin në rrugën e marrëveshjeve me pushtetin politik, me pushtetin ekonomik. Ishin njerëz të pushtetit.
Grupi i tretë, vijojat i shenjtë, është ai i revolucionarëve ose zelltarëve, të cilët donin të bënin revolucion për të çliruar popullin e Izraelit nga pushtimi romak. Por populli, nënvizoi Papa, është i mirëkuptueshëm dhe di të dalloj kur fryti është i pjekur dhe kur nuk është, e nuk u shkonte pas. Grupi i katërt, pohoj më tej, është ai i njerëzve të mirë, queshin esen, ishin murgjër që ja kushtonin jetën hyjit, megjithatë ishin larg popullit dhe populli nuk mund t'i ndiqte.
Këto, pohoj Papa, ishin zërat që i arrinin popullit dhe asnjëri nga këto zëra nuk e kishte forcën për t'ia ngrohur zemrën atij. Por Jezusi po. Turmat, shpjegoi ati i shenjtë, mahniteshin. E dëgjonin Jezusin dhe u ngrohej zemra. Mesazhi i Jezusit u hynte në zemër. Jezusi, theksoj Francesku, i afrohej popullit, i shëronte zemrën popullit, i kuptonte vështirësitë e tij. Jezusi nuk ishte turp të fliste me mëkatarët, shkonte dhe i takonte, ishte i gëzuar, ishte i kënaqur kur shkonte me popullin e vet. Kjo ndodh sepse ai është bariu i mirë. Delet e dëgjojnë zërin e tij dhe e ndjekin.
E per questo il popolo seguiva Gesù.
Për këtë arsye populli e ndiqte Jezusin, sepse ishte bariu i mirë. Nuk ishte as farize, kazuist, moralist, as saduce që bënte marrëveshje politike me pushtetarët, as luftëtar që kërkonte çlirimin politik të popullit të vet, as soditës i ndonjë manastiri. Ishte bari. Bari që fliste gjuhën e popullit të vet dhe e kuptonin. Ai thoshte të vërtetën, gjërat e hyjit, por i thoshte në një mënyrë të tillë që populli ndjente dashuri për gjërat e hyjit. Për këtë arsye shkonin pas tij.
Jezusi, tha Papa, kur nuk u largua nga populli dhe kur nuk u largua nga ati i vet. Jezusi ishte i lidhur ngushtë me atin, ishte një me atin dhe kështu ishte shumë afër me popullin. Ai e kishte këtë autoritet dhe për këtë arsye populli shkonte pas. Duke e kundruar Jezusin, bariun e mirë, bëri thirrje Papa, duhet të mendojmë pas kujt dëshirojmë të ecim.
A me chi piace seguire? Quelli che mi parlano di cose astratte o di casistiche morali.
Pas kujt më pëlqen të shkoj? Pas atyre që më flasin për gjëra abstrakte apo për kazuistika morale? Pas atyre që thonë se i përkasin popullit të hyjit por nuk kanë fe dhe për gjithçka bëjnë marrëveshje me pushtetet politike dhe ekonomike? Pas atyre që duan të bëjnë gjithmonë gjëra të çuditshme, rënimtare, luftra të ashtu quajtura çlirimprurëse, por që në fund nuk janë rrugët e Zotit? Apo pas një kundruesi të largët? Mua, pas kujt më pëlqen të shkoj?
Kjo pyetje, përfundoi Papa, na ndihmoft të arrim tek lutja dhe t'i kërkojmë hyjit që është atë të na afrojmë me Jezusin, për ta ndjekur Jezusin, për t'u mahnitur me çfarë na thot Jezusi.